Переходимо до другого питання порядку денного. Колеги, ви пам'ятаєте, да, що у нас є гості з Організації Об'єднаних Націй, тому ми поміняли, ми проголосували. Так, це в нас воно третім питанням було, да? Четвертим. Четверте питання порядку денного. Про проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з метою сприяння діяльності Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні. Реєстраційний номер 10345, поданий народним депутатом України Ольгою Стефанишиною та іншими народними депутатами, разом 14 народних депутатів. Колеги, цим законопроектом пропонується звільнити від ПДВ такі підакцизні товари, як паливо, автомобілі, легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені для перевезення людей, які закуплені за рахунок грантів Глобального фонду і в подальшому будуть переобладнані в мобільні амбулаторії. Наразі підакцизні товари, що закуповуються Глобальним фондом, не звільнені від ПДВ. Він є важливим, тому що нам потрібно збільшити парк мобільних амбулаторій з метою своєчасного забезпечення в умовах війни, доставки лікарських засобів і витратних матеріалів та підвищення доступності населення до медичних послуг. З проханням підтримки цієї законодавчої ініціативи до мене, як до голови комітету, звернувся представник Глобального фонду у Східній Європі та Центральній Азії Даррен Доркін. Вам учора було надіслано цей лист для знайомих. За висновком Офісу підтримки адаптації законодавства України до положень права ЄС, законопроект в цілому відповідає міжнародним зобов'язанням України та не суперечить праву ЄС у сфері оподаткування імпорту та закупівлі товарів і послуг для забезпечення діяльності міжнародних організацій, зокрема програм, що фінансуються Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Законопроект включено до порядку денного 11-ї сесії. Головним з підготовки до розгляду Радою цього законопроекту визначено Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Ми маємо подати висновок головного комітету. Колеги, пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку надаємо слово автору законопроекту, народному депутату Стефанішиній Ользі Анатоліївні. Також надаємо слово представнику об'єднаної програми ООН «Повіл СНІД ЮНЕЙЦ». Потім заслухаємо позицію представника Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів щодо цього законопроекту, регламент до 3 хвилин. Потім перейдемо до обговорення. Пане Валерію, я пам'ятаю, що вам 1 хвилину я обіцяв, але тут, бачите, воно трошки на емоціях пішло. Ми в цьому питанні, у вас буде додатково 1 хвилина. І переходимо до обговорення. Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питань. Прошу, Ольга Анатоліївна, вам слово.
Дякую, Михайло Борисович. Ну, я, напевно, в першу чергу хочу подякувати всім міжнародним організаціям, які завдяки яким Україна сьогодні така сильна, як вона є. Тому що я, як людина, яка працювала в громадських організаціях перед цим і співпрацювала з міжнародними організаціями, розумію, що дійсно от підтримка міжнародної спільноти протягом десятків років в Україні вона нам дала той потенціал, який у нас є. І це стосується кожного року, а особливо року повномасштабного вторгнення. Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією надав Україні грантів безповоротної допомоги близько 1 мільярд гривень. І коли почалася війна, я дуже добре пам'ятаю той момент, коли ця організація, ну, допомагала закривати все, що нам було потрібно. Так само, як і багато інших організацій. Тому я цю організацію особисто дуже поважаю, як і всі інші. І розумію, що без цієї організації Україна такого прогресу. Я перепрошую, я розумію, що дуже голосно просто. Дякую. Я дуже швидко. Це важливо. І подолання ВІЛ в Україні, епідемії, да, воно не відбулося би без допомоги, в тому числі Глобального фонду. Звичайно, ми ще не подолали остаточно цю епідемію, але ми дуже сильно просунулися в цьому і завдяки, в тому числі, громадським міжнародним організаціям. Тому до мене особисто звернулися громадські організації, які співпрацюють з Глобальним фондом щодо цієї проблеми. Вона, Михайло Борисович її вже описав, вона насправді не така складна, тому що сьогодні, відповідно до закону, в чинній вже редакції Закону України про виконання програм глобального фонду вже передбачено звільнення від оподаткування операцій з грантами глобального фонду і митне оформлення вантажів, оплачених за рахунок цих грантів. Але, на жаль, саме підакцизні товари не ввійшли в цей перелік. А в 2024 році якраз планується, крім інших товарів, поставити в Україну автомобілів для використання як мобільних амбулаторій, так і пального для їх використання на певні суми коштів. А вони не такі великі, як там інші програми. Тому звільняючи їх від оподаткування, ми не будемо мати там якихось шалених збитків і так далі. Ми дамо просто можливість ті кошти, які сьогодні використовуються в рамках цих грантів, додатково перенаправити на закупівлю додаткових матеріалів, ліків і так далі. Тому ми опрацювали цей законопроект, працювали з моїми колегами з податкового комітету. Хочу зазначити, я знаю прекрасно і позицію Міністерства фінансів про те, що ми нічого сьогодні не звільняємо від ПДВ, навпаки, повертаємо все, всі податки на всі ліки і так далі. Я цю позицію прекрасно розумію, але в той же час я розумію, що без підтримки міжнародної допомоги, ну, ми не витримаємо. І мені би хотілося дуже проявити політичну волю і повагу до наших міжнародних партнерів і показати, що все-таки Україна дослухається до цих моментів. Тим більше, що ми бачимо і лист від глобального фонду, і додатково в мене була особиста зустріч з міністром фінансів, з паном Сергієм, куди залучався безпосередньо керівник глобального фонду, який написав цього листа, де була пояснена позиція. Пан Сергій, він розуміє цю проблему і він має політичну волю її вирішувати. Тому у мене пропозиція до нашого комітету підтримати цей законопроект. Додатково хочу сказати, що один із моментів, які хвилює Міністерство фінансів, це опрацювання таких типів законопроєктів між першим і другим читанням, коли дійсно можуть бути ризики, що туди додадуться різні інші пільги, на які не згодні, да, там ні ми, ні Міністерство фінансів, як у нас це буває в Верховній Раді дуже часто. Я думаю, пані Дмитрієва знає дуже добре, як деформуються і реформуються законопроекти між першим і другим читанням. Тому є велике прохання цей законопроект підтримати в першому і в цілому. Він дуже простий і тоді не буде оцих ризиків, що туди додасться ще там низка якихось пільг, які не стосуються зовсім цього закону. Фактично, це те, що я хотіла сказати. Я дуже вдячна нашим міжнародним донорам, які прийшли також підтримати і виступити сьогодні в підтримку цього законопроекту. Михайло Борисович відлучився на супер. Дякую дуже.
Дякую, пані Оля. Далі ми запрошуємо до слова директора ЮНЕЦ в Україні Гайлевича Романа.
Afternoon. Do you hear
Добрий
me?
вечір.
Getting... Thank you for the invitation and the opportunity to say a few words in support of the bill that you are considering.
Дякую за запрошення та за можливість сказати кілька слів на підтримку законопроекту, який ви зараз розглядаєте.
Apologies, I cannot say all of that in Ukrainian.
І дуже вибачаю, що не можу всього цього сказати українською.
Global Fund is the largest multilateral financial institution to help the world end AIDS by 2030.
Глобальний фонд – це найбільша багатостороння організація, яка ставить за мету побороти СНІД до 2030 року.
And it is principal financial instrument that countries in need, including Ukraine, rely on to reach its national targets, global AIDS targets, and this is why I am here.
І це основний міжнародний ресурс для країн, які потребують допомоги, в тому числі для України, для того, щоб вони змогли досягнути цілей, які поставили як національних, так і міжнародних глобальних цілей.
You have heard that the fund has given Ukraine over $1 billion, and that funding has helped to reduce significantly new HIV infections and AIDS-related deaths in Ukraine.
А ви вже чули, що глобальний фонд інвестував в Україну біля 1 мільярду доларів, і ці кошти допомогли значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ-інфекцією та значно зменшити кількість смертей від СНІЛ.
And I would like to emphasize, this is grant money. This is the money the government of Ukraine is not meant to pay back to the fund in the future.
Я хотів би підкреслити, що це саме грантові гроші. Це гроші, які уряд України не мусить повертати у майбутньому.
The fund appreciates the financial constraints faced by the government of Ukraine due to the Russian aggression.
Фонд розуміє фінансові проблеми, які постали перед урядом України через агресію Росії.
Already in March 22, the fund assumed funding of HIV prevention care and support programs that the government of Ukraine, the public health center, could no longer fund.
І вже в березні 22-го року глобальний фонд профінансував ті програми з боротьби з ВІЛ-СНІДом, які уряд України на той час не міг фінансувати.
Last year, when the fund gave or allocated another 165 million new funding to Ukraine, it waived the requirement for government co-financing.
А минулого року, коли глобальний фонд виділив наступні 165 мільйонів доларів, він відмінив вимогу про те, що уряд України мусить співфінансувати ці програми.
Most likely, given the fact that the war goes on, the fund will be one of the primary sources of funding for HIV response in Ukraine in 2025.
І скоріш за все, зважаючи на те, що війна продовжується, глобальний фонд буде одним з найбільших чи основним фінансистом програм по боротьбі з ВІЛ-СНІДом в Україні.
And for that matter, the bill that you are considering will help increase the funding that will be available to the implementers of the Global Fund.
І таким чином, законопроект, який ви розглядаєте зараз, допоможе збільшити фінансування і підтримку тих, хто впроваджує програми глобального фонду в Україні.
The funding is not going back to the fund, it stays in Ukraine, it will be directly spent on HIV and TB response.
Гроші не повертаються до фонду, вони залишаються в Україні і будуть напряму використані на програми боротьби з ВІЛ-СНІДом та туберкульозом.
And this bill is consistent with the so-called Global Fund law, accepted by Верховна Рада in 2015, and for that matter, I trust the Health Committee will support the bill.
Цей законопроект цілком відповідає так званому закону про глобальний фонд, який було прийнято у 2015 році, і я сподіваюся, що комітет підтримає цей законопроект.
Дуже дякую.
Дякую, пане Романе. З міністерства буде пропозиція, якась побажання?
Більше Міністерство фінансів буде говорити, так. Але питання в тому, що я відразу застерігаю, адмініструвати це у Міністерстві охорони здоров'я досить складно, бо кожна ця транзакція підтверджується довідкою Міністерства охорони здоров'я, що це дійсно використання коштів глобального фонду для потреб, які зазначені в грант. Коли буде пальне, це капець, ну, Міністерство ляже, бо це буде підтверджувати кожну транзакцію по закупівлі пального.
Яка
невластиво.
Пропозиція ваша щось зробити?
Ну, дивіться, питання в тому, що можемо передати Мінфіну цю функцію, хай підтверджує ще, або зняти її з Міністерства охорони здоров'я. Тобто, якщо є грантові організації, є реципієнти, хай несуть відповідальність. А то нам, ну, такими талмудами кожного дня підписують люди документи, перевірити не можна, а потім вдруг що, відповідальність вся на тим, хто підписав.
Логічно.
Це невластива функція для центрального органу виконавчої влади, який формує політику. Дякую.
Зрозуміло. Дійсно, логіка в цьому є. Да.
Прокоментую, що сьогодні, згідно з постановою Кабінету міністрів, товари і послуги, які закуповуються в рамках програми глобального фонду, звільняються від ПДВ шляхом подання пакету документів до МОЗ для підтвердження, що товари і послуги закуповуються в рамках програми і на потреби програми глобального фонду. Національна рада з питань туберкульозу ВІЛ та її комісія з нагляду здійснює нагляд за реалізацією програми. Після прийняття закону цю постанову буде змінено відповідним чином. Тобто, якщо питання до того, як це контролювати, то механізм вже існує для інших товарів. Я розумію, що складно працювати і робити свою роботу і підписувати документи. Якщо вам потрібні якісь ще ресурси для цього, ми їх забезпечуємо. Але через те, що вам, пане Вікторе Кириловичу, складно підписувати документи і вашим співробітникам робити свою роботу, я думаю, що ми не маємо права відмовляти донору України, який вам, в тому числі вашому міністерству, допомагає працювати для того, щоб долати епідемію. Ну, це, нам, як на мене, не дуже коректно. Сказала, що ви підтримуєте. Дякую.
Перший абзац, будь ласка. Ну, бо це трошки негарно звучить зараз. І питання в тому, що це не функція Міністерства охорони здоров'я зараз адмініструвати, от, ну, підписувати ці довідки, які приносяться зараз під кожну транзакцію. Якщо їх можна прибрати, то ми пропонуємо зробити спрощено якийсь механізм, перекладіть цю зону відповідальності на тих, хто це робить.
Я так розумію, що це не в законі ж перекладається, це вже просто...
Міністерство підтверджує кожну довідку. Тільки що
так. Так. Дійсно, погоджуюсь, Віктор Кирилович, але зараз пане Роман Володимирович нам розповість з Міністерства фінансів, як воно має відбуватися.
Ну, ми почули пропозицію Віктора Кириловича про необхідність збільшення чисельності апарату Міністерства охорони здоров'я. Якщо серйозно, так. Повернуся, тут було озвучено, що є політична воля міністра фінансів, що мені як заступнику міністра фінансів перебивати політичну волю міністра фінансів. Але, мабуть, у міністра фінансів є відповідь і дискусія з Міжнародним валютним фондом, і аргументи, мабуть, є, коли в нас взяла країна зобов'язання не розширювати пільги, а підписантом цього меморандуму є президент України, прем'єр-міністр, голова Національного банку і в тому числі міністр фінансів. І міністр фінансів, мабуть, буде доводити Міжнародному валютному фонду, чому ця пропозиція відповідає меморандуму, яку взяла на себе Україна. Але ми цілком усвідомлюємо, що це рішення буде народних депутатів. Якщо це буде закон, то, звичайно, він буде виконуватися. Дякую.
Маленьке уточнення, Роман Володимирович. Тобто, я так розумію, Мінфін не дуже проти, так? Да?
Я скажу, міністр, да? Що
говорить. Так, в нас записалось, я прошу, поки ми ще не жмати приймати, пустили Валерій Зумко, висили одну хвилину по академії, а потім були
прошу. Дякую, Михайло Борисович, що не забули. Ну, дійсно, це більше стосується першого питання, але, мабуть, це дійсно окреме питання. Знову ж таки, згадуємо інститут раку, те, що Оксана Дмитрівна говорила, от буквально остання зустріч. І перше питання, в цілому перехід на програму медичних гарантій всі підтримують, і сам інститут, і співробітник інституту. Але основне, найбільше питання, яке виникло, це якраз функціонування якраз і клініки, і науки. Тобто на сьогоднішній день це інститут раку розглядається більше все-таки як клінічна база, як медичний заклад, і в той же час законодавче неврегульовано існування якраз і наукової установи. І от поєднання цих двох статусів наукової установи і медичного закладу на сьогоднішній день до кінця не врегульовано. Я подивився закон про нашу основу законодавства про охорону здоров'я, закон про освіту. Не знаю, можливо, нам потрібно вже депутатам тут попрацювати і внести ці всі пропозиції, але це їхнє основне питання, яке вони от ставили, і те, що ми повинні будемо вирішити. Тому я не знаю, давайте, можливо, я не прошу, щоб ми сьогодні якесь прийняли по цьому питанню рішення. Дійсно, я підготую це таке звернення. Давайте на якомусь наступному комітеті ми розглянемо. Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я.
Треба, да? Можу прокоментувати. Да. Питання не в тому, щоб немає можливості займатися наукою. Питання в тому, що коли перший квет є лікувальна діяльність, а не наукова діяльність, то МОН каже, що вони не мають права створити наукову раду. А наукова рада в нас створюється не для того, щоб займатися науковою діяльністю, а тому, щоб заслуговувати докторський і кандидатський. І це питання, чи потрібно нам в кожному закладі зараз от така наукова рада, як вона була. Тому що будь-який наш заклад може податися до МОЗу на конкурс, виграти конкурс і забезпечити. Бо в складі є наукові структурні підрозділи. Щодо наукової ради, де захист кандидатських і докторських, то потенційно ми можемо його піддати під один якийсь заклад в нашій системі. Я не кажу зараз про Академію медичних наук. Чи під університет Богомольця, чи під університет Шупика. І там будуть розглядати всі докторські, кандидатські по профілях. І це буде нормально працювати. Тому у нас всередині зараз в реорганізації саме МОЗівських закладів ця дискусія йде. І там питання тому, що, знову ж таки, маніпуляції. Що ставити перше, коли наукова, то це вимоги до наукової установи на посаду генерального директора зовсім інакші, ніж вимоги до керівника, ну, претендента на посаду генерального директора звичайного закладу охорони здоров'я. І це питання, ну, вирішується на питанні формування того, як ви хочете далі пливти по закладу.
Дякую, Віктор Кирилович. Прошу по актуальному питанню.
Питання,
а, прошу, прошу.
Да. Ви про що ви сказали, поки що, значить, у нас є спеціалізовані
піонірати. Ось. Ну, вони це в законі про науку вони однаково йдуть. Спеціалізована по захисту дисертацій і вчена рада. Вчена рада формується в наших установах спільно. Входять туди представники клініки, які представляють директора клініки або медичного директора клініки, головний бухгалтер, який є спільним, заступники директора, окремі представники, якщо вони доктори або кандидати наук з клініки, це спільний орган, і вчена рада має повноваження, ось, які стосуються, Михайло Борисович, адміністрування цим закладом. За рішенням вченої ради може анулюватись рішення, яке приймає директор, його заступники і так далі. Тому що це питання, я хочу ось Валерій Зуб підняв це актуальне питання, щоб ми його окремо розглянули. Це принципове питання, яке підлягає окремому розгляду, щоб так сказати зберегти адміністрування, комплаєнс, менеджменту установи от в межах нових закладів, які будуть, я маю на увазі державне некомерційне підприємство і так далі. І тоді ми, Михайло Борисович, зможемо зберегти і науку, і менеджмент в клініці, і забезпечити спадкоємність і науки, і тих традицій, які на сьогодні існують в державі. Це принципове питання, я попросив би народних депутатів на нього звернути окрему увагу і відповідно до цього внести зміни в той проект закону, який, якщо це можливо, пропонується. Вибачте, дякую.
Вивчимо, Володимир, обов'язково вивчимо. І ще раз кажу, мети знищити медичну науку ні в кого нема. Не в вас, не в МОЗу, не в НСЗУ, не в комітету. Питання тільки раціональне використання коштів, яких, ви знаєте, сьогодні не то, що не вистачає. Просто хочеться, щоб вони витрачались не аби витрачатися, щоб вони несли користь людям. Тому дивіться, тут у нас спільні ідеї, підходи трошки різні, але я думаю, ми знімемо ці всі питання і воно все вирівняється. Прошу, Оксана Дмитрівна.
Дякую, Михайло Борисович. Я хочу подякувати глобальному фонду за підтримку дійсно нашої країни, все, що вони роблять. Дякую, пані Оля, за ваш закон. Це слушна пропозиція. І я так, користуючись моментом і наявністю Віктора Кирилича і Романа Володимировича, слухайте, ви ж не пам'ятаєте мій закон 5610, зняття з ТКМ, клітин, податку. Бо, ну, дійсно, ми налог знімаємо, це дуже круто, але ж ви розумієте, що якщо ми не знімаємо налог з клітин по ТКМ, то кількість збільшується, це лягає на Міністерство фінансів, що треба кошти виділяти, на Національну службу здоров'я, на всіх. Давайте ми якось його додамо теж, все ж таки, на зняття податку з клітин по ТКМ, бо ціна буде збільшуватись зараз. Да, зараз. Да. Ну, дякую, бо це така можливість мені про це сказати, да. Ось, це важливо, бо дійсно, ми ж не повернули податок на ті медичні препарати, з яких було знят, він знят. Ні, не повернули. Бо у нас є медичні деякі процедури, з яких зняти.
Повернули. Нас все заблоково. Повернули, Оксана, точно повернули.
Добре, тоді Мінфіну доведеться не все повернули. Бачите, Віктор Кирилович все знає. Так,
все заблоковано. Але все повернули.
Тому Мінфіну доведеться ще більше коштів тоді платити за ТКМ. А коштів немає, як ми зараз кажемо. І тоді в нас знову проблема з ТКМ буде. І це дуже велика проблема, яку треба вирішувати. Бо ми, держава сама платить ці податки, сама ж собі. Але вони не йдуть на ТКМ.
На захист Мінфіну, як... Я дуже рідко, коли захищаю.
Ні, я теж захищаю.
Але Мінфін же в цьому випадку від нього дуже мало залежить, бо це є рішення МВФ. Це наш...
Так треба ж пояснити.
Та вони, Оксана, можна пояснити, але
давайте ми будемо
чують.
Поясняти, бо ну, це велика проблема. Це велика проблема.
Вони ООН не чують, а ти хочеш, щоб вони нас почули.
Так.
Так. Я просто хочу єдиний захист Мінфіну. Тут, хлопці, вини Мінфіну в тому нема. Це наше зобов'язання перед кредиторами. Тому прошу, Гурін Дмитро.
Колеги, це наше зобов'язання перед кредиторами, але я просто хочу нагадати, що МВФ – це спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. І Глобальний фонд – це спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. І... Ні, я просто нагадаю про те, що Організація Об'єднаних Націй не платить податки в жодній країні світу. Нема такого. І мова йде зараз про абсолютно політичне питання вартістю 309 тисяч гривень. Воно не фінансове це питання, воно політичне. І тому, ну, дійсно, мені здається, модель, в якій ми голосуємо в двох читаннях законопроект відразу в цілому голосуємо його для того, щоб туди не можна було напхати нічого між читаннями, да? І це така здоровий вихід з ситуації. І хотілося б просто зустріти при всьому, при всій повазі, при всьому розумінні ситуації, але зараз ми говоримо про те, що ці 309 тисяч гривень, хоча це не... Ні, ти... Які?
Це ж інші
цифри. Ой, господи, 300 мільйонів. Ні, 7 мільйонів, це 300 мільйонів. Які 7 мільярдів?
7 мільйонів.
7 мільйонів – це сума на та паливо, і 309 тисяч – це 309 тисяч – це податки. І ми говоримо про 309 тисяч. Ну, це акцизи на пальне. Да? Тобто це те, що не дійде до бюджету. І ми говоримо зараз про те, що... Ну, не фінансова проблема. І ми можемо, звісно, ці 309 тисяч якось там пустити в бюджет, але отримуємо проблему. Да. А, це просто проблема на рівні.
Питання в тому, декілька разів вже ми зверталися до того, що давайте дамо статус глобальному фонду, так як дамо ООН, і щоб поширювались привілегії, щоб ми оці питання не розглядали. Ми декілька разів доводили це питання до залу, як мені
першого. Проєкт закону зараз, Вікторе Кириловичу, він же ж у вас зараз, ви його погоджуєте з різними ЦОВами, від вас чекаємо, він вже там на фінальній цьому. Да, ми пропонували, але дивіться, ми тоді пропонували і вирішили таким шляхом. Є Нацрада, яка займається цим от проектом, про який ви кажете. Наш цей, звісно, в пакеті вони були би супер. Ми просто від вас чекаємо, коли там вам Мін'юст, мені здається, зараз. Може, да, його... Да, да, да.
Це давай, як важко.
Ні, це не...
Тому що це дійсно розумно. Якщо у нас є підрозділ ООН, давайте він буде регулюватись як ООН. І ми просто не будемо це обговорювати в наступного разу, цю странну суму.
Так, більш ніхто не записувався. Мені дуже приємно, що він на боці пацієнтів. Це дуже приємно. Ні, ну дійсно приємно, бо при нестачі грошей вони знаходять ще в себе героїзм підтримати пацієнтів. Немає, а розуміючи, що це буде драка в них з МВС і з іншими кредиторами. Це окрема подяка всьому міністерству і, Романе, вам в першу чергу, бо медицина...
Депутатів підтримайте.
Так, стоп. Колеги, за результатами розгляду та обговорення вношу пропозицію підтримати проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з метою сприяння діяльності Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні реєстраційний номер 10345 та запропонувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту у першому читанні прийняття його за основу і в цілому. Якщо я не помиляюсь, вони вже рекомендували, у них був комітет, і начебто наш закон прийшов. Може, я помиляюсь? Значить, це інший комітет. От я, да. Висновок комітету щодо законопроекту реєстраційний номер 10345 направити комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Прошу підтримати і проголосувати. Хто за?
9 за.
9 за. Дякую. Рішення.
Дякую.
Повертаємось до... Дякуємо представництву ООН. Ми будемо робити все можливе. Так, повертаємось тепер до наших, до другого питання. Там дуже цікавий закон. І, до речі, хтось гарно сказав, що треба так швидко проводити. А, Мітя сказав, так треба швидко проводити, щоб не понапіхували всього іншого, да? Ну, начебто з 10.0.94 в нас вийшло, да? Встигнути. Друге питання про забезпечення життєво необхідними лікарськими засобами хворих на рідкісні орфанні захворювання. Колеги, а ні, це, вибачте, це не той, закон там ще далі в нас є, да? З початку року до комітету надходить численні звернення від громадян та пацієнтських організацій, вже декілька десятків, щодо проблеми забезпечення орфанних хворих життєво необхідними ліками. Зокрема, йдеться про ліки для хворих на СМА, хворобу Фабрі та гіпофіброногенемію. Також щодо винесення на комітет проблемних питань по забезпеченню ліками орфанних захворювань до мене звернулась наша колега Оксана Дмитрієва. Хочу зазначити, що питання організації належного лікування орфанних хворих є предметом постійної уваги нашого комітету. Ми спільно з Міністерством охорони здоров'я постійно працюємо над тим, щоб такі хворі були забезпечені життєво необхідними ліками бюджетним коштом. Для цього створено необхідне законодавче підґрунтя, яким надано можливість застосовувати для закупівлі високовартісних ліків для цієї категорії хворих за договорами керованого доступу. Хочу відразу відмітити, просто що Рада там не збиралась 6-го, але всі фракції і групи Верховної Ради підтримали прийняти цей закон за основу і в цілому. Так що я сподіваюся, що на ближчому засіданні Верховної Ради цей закон підтримують всі фракції, будемо мати, сподіваюся, конституційну більшість, так що я думаю, питання хоча б законодавче буде вирішено. У державному бюджеті 2024 року на закупівлю лікарських засобів для орфанних хвороб передбачено 2,3 мільярда гривень. Паспорт відповідної бюджетної програми вже затверджено 11 березня 2024 року наказом Міністерства охорони здоров'я номер 409. До комітету надходять численні звернення від орфанних пацієнтів та їх представників стосовно фактично замороження можливості закупівлі МОЗ інноваційних препаратів за договорами керованого доступу. Згідно міжнародного досвіду, ДКД – це найефективніший закупівельний та правовий інструмент доступу до оригінальних інноваційних лікарських засобів. Він надає можливість закуповувати інноваційні ліки по цінам значно нижче ринку. Проте законом України про публічні закупівлі, далі закон, передбачено, що закупівля оригінальних інноваційних лікарських засобів за ДКД без застосування положень закону була можлива лише до 31 грудня 2023 року. Це робить неможливим подальше використання інструменту ДКД, так як забезпечення конфіденційності ціни є ключовим інструментом для її зниження. Сьогодні в парламенті на розгляді знаходиться, я вже казав, 9428 про внесення змін саме до закону України про публічні закупівлі. Він підтриманий комітетом економічної політики, він підтриманий практично всіми фракціями і групами. Я особисто звертався і до голови Верховної Ради щодо прискорення його потрапляння на розгляд в зал Верховної Ради, отримав підтвердження навіть на Погоджувальній Раді, де приймають участь всі голови комітетів і всі голови депутатських фракцій і груп. Ну, ні одна фракція не висловила якісь застереження. Сьогодні ми запросили до участі у нашому засіданні представників пацієнтських організацій, Міністерства охорони здоров'я, МЗУ та Державного експертного центру МОЗ України для обговорення порушених пацієнтами проблемних питань та напрацювання необхідних рішень для їх вирішення. Пропоную такий порядок розгляду питання. Спочатку надаємо слово ініціатору розгляду цього питання, народному депутату України Оксані Дмитрієвій. Пані Оксана, 3 хвилини регламент. Потім по 3 хвилини представникам громадськості. Я так розумію, в нас 3 представника громадськості. Да? Пацієнти, пані Кулєша і пан Столяренко. Да? Тобто по 3 хвилини. Ну, це і виступ, і запитання. Да? Там сумарно. Далі пропонуємо надати 3 хвилини представникам Міністерства охорони здоров'я і ДП «Медичні закупівлі України» та ДЕЦ для озвучення позиції з цього питання. І перейдемо до запитань виступів від народних депутатів, членів комітету. Пропоную обмежитись, ну, традиційно, 3 виступи або запитання, по 3 хвилини на запитання відповідь. Колеги, якщо немає заперечень, пані Оксана, прошу вам слово.
Дякую. Дякую, Михайло Борисович. Дякую, колеги, що так швидко зреагували на пропозицію розглянути це питання на комітеті. І хочу сказати, що 2 тижні тому особисто була присутня на панельній дискусії до Дня боротьби з орфанними захворюваннями. І тоді ми проговорювали, пане Дем, пані Ірина там були, да, ми все проговорили, всі ці питання, але я хочу, щоб ви теж їх почули. Дуже добре, Віктор Кирилович, що ви сьогодні є. Я навіть ці питання записала собі, і може ви просто не знаєте про ці проблеми, але я б хотіла вам їх просто донести. У мене є 2 питання, 2 частини, і обидві з них дуже важливі. Перша частина – це дійсно стосується ДКД. Всі знаєте, що ДКД – це механізм доступу пацієнтів до інноваційних дороговартісних препаратів. Він запрацював вже 2 роки тому. І навіть попри війну укладено 12 договорів. Незабаром Верховна Рада, ми вже, я сподіваюся, що все ж таки буде засідання Верховної Ради, ми розглянемо цей законопроект і приймемо його за основу та в цілому, сподіваюся, і все буде добре, і продовжимо, він продовжує працювати. Проте, нещодавно, будучи на цій панельній дискусії, я дізналася, що не все так добре у нас з цими договорами, і процес укладання цих договорів дуже складний і не відбувається майже. Причини, проблеми. Лише 2 договори укладено у нас по лікам інноваційним. 10 договорів у нас укладено по старим препаратам, які раніше закуповувались. Так, це механізм економії, це добре, але за 2 роки лише 2 нові препарати. Далі, не укладено жодного договору по онкології. Жодного у нас. Валерій, мабуть, знає. На оцінку медичних технологій подавалися десятки. Десятки препаратів, але укладено лише 12 договорів. 2 слова про оцінку медичних технологій. Хочу зазначити, що дана оцінка проводиться фахово, правильно, да, але, на жаль, цей механізм вимагає прорахунку ВВП. І коли виходять і кажуть виробникам, що вартість знизити на 95-98%, ну, це абсурд якийсь. Такого не може бути, і виробники дійсно на таке не можуть іти. Значна така знижка дуже часто стає формальною причиною для неукладання ДКД. У світі є різні механізми і підходи, враховуючи, що у нас є війна, слід, мабуть, розраховувати варіанти, наприклад, ну, найближче там у Польщі теж ВВП не такий високий, і вони якось роблять так, щоб їх пацієнти були забезпечені всіми ліками. Тобто механізм ДКТ – це в будь-якому разі економія, але ми не маємо права заради типу економії створювати штучні перепони щодо доступу пацієнтів до інноваційних ліків. І я нещодавно почула таку фразу, що KPI з економії грошей – це KPI, не, мабуть, Міністерство охорони, не охорони здоров'я, а Міністерство фінансів. Все ж таки KPI Міністерства охорони здоров'я у нас – це забезпечення ліками всіх пацієнтів. Після ОМТ включається в робочу групу переговорна група, яка може і рік не приймати рішення щодо препарату. Тобто я все приписала, як воно відбувається в нашій країні за ці 2 роки. Да? Тобто засідання було, кворуму не було, і далі воно переноситься. Кожен день затримки – це пацієнти без ліків. Кожен день – це пацієнти без ліків. Ще раз, це без шансу на життя. Навіть після переговорної групи далі йде робоча група МОЗ. І ось тут процес зовсім зупиняється. Чому? З яких причин? Виробники не отримують такої інформації. З виробниками ніхто не зустрічається. Ну, це не до вас. Питання, Віктор Кривович, ви зайняті, у вас є робоча група, але все ж таки я б, мабуть, хотіла, щоб він у вас там не затримався, цей процес. Бо дійсно, навіть ці виробники кажуть, що у нас немає жодної інформації, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, чому вони з нас не виходять, чому з нами не спілкуються. З ними не було жодної зустрічі, вони б хотіли якось зустрітися з Міністерством охорони здоров'я і зустрітися з цією робочою групою. Можливо, нам, як народним депутатам, варто якось допомогти у вас там, коли не вистачає людей, ми можемо допомогти і війти в цю робочу групу. Бо елементарно ніхто не повідомляє про потребу, про об'єми. Тобто навіть виробник не розуміє, що відбувається, процес, як процес розглядається. Йдемо далі. Зміна умов договорів. Ті 12 договорів, які укладені під час війни, виробники також пішли на ризики, і війна, і валютні ризики, і знизили ціну. Уклали договори не на рік. Натомість, узгодивши знижку на конкретну кількість препаратів, відповідно до потреби в МОЗ, в односторонньому порядку зменшує обсяг ліків по договору. Це теж питання, мотивуючи тим, що ліків потрібно менше. Хто розраховує потребу? Хто несе відповідальність за такі рішення? Вже зараз говорять про те, що навіть лікарям кажуть якось зменшувати дозу цих препаратів. То ми про те, що треба ж все-таки лікувати пацієнтів чи зменшувати дозу. Тобто, колеги, я хочу сказати, що це все ж таки репутація нашої країни перед виробниками, перед іншими країнами і тими, хто дає нам гуманітарну допомогу і допомагає. Ось, щоб створити досьє, потрібно заплатити немалі кошти. Всі це добре знають. ОМТ – це також не безкоштовно. Договори не укладаються, а якщо укладаються, то змінюються умови. Ще раз хочу сказати, що це дійсно репутація нашої країни. І друге питання, до якого я хотіла перейти, воно дуже конкретне і стосується маленького Давида, який хворіє на рідкісне захворювання гіпофібриногенемії. Давиду назначили ліки, про що є багато висновків всіх спеціалістів, які не включені до національного переліку і, відповідно, не можуть закуповуватися державою і закладами. Ці ліки застосовуються у європейських країнах. Проте у нас потрібно пройти процедуру оцінки медичних технологій, яка, як я вже казала, дуже дороговартісна. І виробники, вони дійсно не розуміють, там 1, 5, 10 пацієнтів у нас на всю країну. При наявні картини, коли ОМТ нічим далі не закінчується, то і у виробників, тобто, стає питання, їм треба оплачувати це ОМТ, а далі воно нікуди не рухається. Все зупинилось. І таких ліків для Давида виробник не зацікавлений. Да? Саме таку відповідь, як отримав пан Юрій від Міністерства охорони здоров'я. Я вкотре наголошую, що підхід дійсно до пацієнтів з орфанних захворювань не може бути стандартним. Їм потрібен індивідуальний підхід. Не можемо так забезпечити ліками, шукаємо варіанти. Я вже говорила з прикладу того, що може застосувати спрощені процедури, прискорені, автоматичні процедури для доступної нової терапії в Україні, якщо така терапія все ж таки ухвалена в Європі або в США. Орфанні пацієнти – це не про стандартні рішення та підходи. Індивідуальний підхід – це дійсно найголовніше, що ми можемо дати. Кожне життя важливе. І дійсно, зараз у нас присутній пан Юрій, він військовий, він не питав державу про умови або терміни, і він взяв зброю і пішов воювати за нашу державу більше 2 років тому, а зараз держава не може захистити його дитину. Натомість я прошу все ж таки відреагувати на всі ці запити, заклики, які у нас відбуваються, якось дійсно переглянути питання орфанних пацієнтів, переглянути ці договори, переглянути умови договорів керованого доступу. І ми маємо дійсно шукати можливість забезпечити наших пацієнтів цими ліками. У мене одне питання, ми хочемо змінити цю ситуацію? Міністерство, ДП, медичні закупівлі, всі. Якщо так, то давайте ми дійсно будемо працювати над тими помилками, які я зараз учила, що воно нікуди не йде, що треба, ми, як завжди, готові допомагати всім. І зі свого боку і закони вже зробили, все зробили, але коли воно не працює, це дуже дійсно соромно. І я б хотіла просто рекомендувати, якщо можна, Михайло Борисович, до Міністерства охорони здоров'я, ваші представники, щоб приходили з робочих цих груп, приходили і щоквартально звітували про виконання концепції розвитку системи надання медичної допомоги пацієнтам з орфанними захворюваннями. Ось, і ми просто розглядали це питання, бо дійсно 2 роки, лише 2 договори. Ну, це якось не дуже добре. І пацієнти у нас стоять без ліків. Дякую.
Дякую, пані Оксана. Колеги, я дуже прошу, давайте все ж таки за регламентом йти, бо в нас є... Ні, я ж... Оксана Оксана, я ж без критики, я просто кажу, що давайте от далі за регламентом. А...
Михайло Борисович, я просто би хотіла свій оце питання, що я записала після всіх, а зараз доповнити пані Оксану, і тоді не буду виступати, тому що воно буде більш актуальним.
Але тому, хвилина, що... пані.
Хвилина, окей. Просто дуже цікаво, що якби різні організації, різні депутати займаються одним і тим же паралельно. У нас сьогодні просто зранку пані Оксана була якраз зустріч з міністром, він особисто зустрічався з пацієнтськими організаціями, ті самі питання обговорювали. Ну і дуже цікаво, що сьогодні от якраз ми це почали, а насправді Віктору Кириловичу дуже вдячна, що сьогодні пацієнти України якраз зібрали велику кількість орфанних хворих, і ми якраз оці самі питання обговорювали. Я думаю, що це хвилює багатьох, тому ми вже випрацювали деякі кроки, і, можливо, тоді Міністерство охорони здоров'я зараз розкаже, що це за кроки, і тоді пацієнтські організації більше теж залучаться, і разом будемо над цим працювати, і дуже підтримую це регулярне звітування.
Так, так, ну, звісно, а чого ні?
Це не робоча група, ми просто зустріч попросили, якби, але...
На щастя, в нас нема квотності партійної в таких питаннях, тому тут кожен, хто має бажання, має долучатись. Не просто бажання, це його обов'язок долучитись до таких питань. А... Запрошую. Валерій Олексійович, вибачте. Ну, Валерій, ну давайте, ну, да. Да.
Я прийшла точно. Да.
Так. Пацієнтські організації запросили, я якось, ну, прийшла просто як...
Друзі, давайте, ну, організаційно ми точно знайдемо рішення, це точно не для МОЗу питання, а для комітету. Запрошую до слова міністра охорони здоров'я, шановний Віктор Кирилович, прошу вас 3 хвилини, слідкуйте за регламентом.
Як міністр охорони здоров'я, я готовий закупити всі лікарські засоби, які потрібні для країни. Політично даєте джерело... Ми закуповуємо всі лікарські засоби інноваційні, які зареєструються в країні, які потребують наші пацієнти. Просто на цьому хочу припинити будь-яку дискусію. Якщо питання було політичне прийняте на рівні комітету і законів, що перед закупівлею орфанних інноваційних ліків спочатку проводиться ОМТ, а після цього виробник знижує ціну, після цього йде закупка, то тоді давайте не на Міністерство охорони здоров'я говорити, а давайте подивитись, а як знижують ціну. Якщо умовно препарат коштує 100 гривень, нам зменшують ціну на 95, а ОМТ рекомендує до 20-30%, то немає ніяких підстав закупити Міністерство охорони здоров'я. Я би пропонував тоді, або ми виносимо це з питань того, що прописано, що ми проводимо ОМТ, проводимо переговорну процедуру, не озвучуємо ціну, тому що виробник саме в різні країни може поставляти по-різному. Це одна справа. Якщо ми говоримо про те, що йдемо і виробник не знижує ціну, то тут у нас була якраз дискусія. Ми чітко прийняли рішення. Буде окремий сайт на сторінка на сайті Міністерства охорони здоров'я. Буде конкретно кожні 3 місяці. Пройшла робоча група, переговорна процедура, ми озвучуємо, не досягли домовленості по ціні. І тоді мені, будь ласка, включайтесь в пацієнтські організації, працюйте з виробником, який не хоче падати по ціні. Ми не говоримо падати до 5%, до 10%. Ми розуміємо все, і попередні договори, які заключались, вони знаходили компроміс. Але робити там скидку 5%, заходити в переговорну процедуру з інноваційними ліками, це також не вихід. І ми відкриті, ми готові звітувати по кожному нашому договорах керованого доступу, який проводиться. Також досягли домовленості сьогодні по певних генеричних препаратах, які значно менші по ціні, по процедурі внесення їх до нацпереліку. Питання того, що ми повинні чітко пропрацювати критерії. Бо зараз під деякі генерики роблять певні речі, які, не падаючи в ціні, будуть казати нам про те, що це є конкуренція і є ринок для того, щоб закуповувати. Тут ми звертаємося до всіх пацієнтських організацій. Сьогодні ми до пацієнтів України звернулись, дайте нам критерії з вашої сторони. Бо ми розробляємо певні критерії, які не влаштовують по моменту проведення ОМТ для того, щоб включити в нацперелік. Ми готові це врахувати і запускати ОМТ по скороченій процедурі, яке не потребує витрат від виробників генеричних препаратів, а це буде вже за рахунок бюджету Державного експертного центру, який фінансує експертів, для того, щоб рухатись вперед і якомога швидше, якомога більше генеричних препаратів, які допоможуть нам лікувати пацієнтів, з'являлось в національному переліку. Це ключові речі, про які ми говорили. Окремо по деяким хворобам ми говоримо про те, що ми готові пропрацювати механізми. Ми взяли 10 днів на опрацювання, щоб подивитися, як в центрах орфанних захворювань, які ми сьогодні уже створили, зробити незнижувальний запас певних препаратів, щоб не прив'язувати людей з певними хворобами до місця їх проживання і вирішити там питання, як в випадку необхідності застосування цього препарату його можна було застосовувати в будь-якому з регіонів нашої країни.